كأس الحياة. لم أجد إنسانا في الإنسان، ماذا لو تتركني قدماي، ماذا لو أنتحر، هل يخسر هذا العالم حبة رمل، هل البحر امرأة، هل ضوء أقوى من ضوئي، باب لا يفتحه أحد، وجه تمحو الريح ملامحه، قمر ترميه في الذات يد عمياء، يد لا تلمس شيئا إلا يتداعى في حب الإيماء، حجر يفتح لي أذنيه فلا أسمعه، ما أنا إلا حجر ترميه يد الحكماء، يسقط فصل من هذا العام يسقط فيه الإنسان، بحر أترك في شاطئه نبضاتي وعلى رمله خطواتي، أهب السفن الريح لترحل عني فيرد الموج صفائي، أحدق في الشمس حتى تعمى، أطفئ الظلمات وحزني، من يرفع رأسي من كأس الحيرة؟ قلت
Boire le doute. Je n'ai pas trouvé l'homme en l'homme. Et si mes jambes venaient à m'abandonner? Et si je me tuais? Le monde perdrait-il un grain de sable? La mer est-elle femme? Y a-t-il lumière plus forte que la mienne? Une porte que personne n'ouvre, un visage aux traits que le vent efface, une main aveugle qui répand sur moi la lueur de la lune, une main qui touche aux choses et leur fait aimer les gestes, une pierre qui m'écoute, mais je ne l'entends pas. Je ne suis qu'une pierre jetée par la main des sages. L'homme tombe dans la saison qui manque à cette année. J'abandonne au rivage mon souffle, au sable mes pas. J'offre le vent au bateau pour qu'il parte. Les vagues me rendent lucide. Je fixe le soleil, l'aveugle. J'interromps obscurité et mélancolie. Qui m'empêche de boire le doute, je dis.